Υπάρχουν ιστορίες μεγάλες και υπάρχουν και ιστορίες μικρές. Αυτές τις ιστορίες λοιπόν, τις μικροϊστορίες, τις ξέρει και τις γράφει χρόνια αρκετά η συγγραφέας που είναι σήμερα εδώ στο στούντιο του 958 και όχι μόνο αυτό το βιβλίο της, το πιο τελευταίο, το πιο καινούριο που έχει τίτλο Σαραμπάντα, αλλά και τα άλλα βιβλία της, θα είναι νομίζω η καλύτερη αφορμή για αυτήν την κουβέντα που θα γίνει σήμερα και την παρουσίαση στο βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό στην Θεσσαλονίκη, στη γειτονιά μου, στη Χαριλάου, σήμερα στις 7 το απόγευμα. Είναι η Αρχοντούλα Διαβάτη που είναι καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας. Θα της πω καλημέρα λοιπόν από κοντά, ακόμα
καλημέρα,
καλύτερα.
Αναστασία.
Καλημέρα, Αρχοντούλα. Σαραμπάντα, ποιο βιβλίο στη σειρά είναι αυτό?
Είναι το ένατο βιβλίο.
Με μία ιδιαίτερη αγάπη, αλλά ίσως και όχι μόνο αγάπη, και ένα τρόπο έκφρασης που σου ταιριάζει και το λέμε μικροδιήγημα, μικρή φόρμα.
Και αυτό έχει μέσα διηγήματα και μικροδιηγήματα, όπως και τα προηγούμενα σχεδόν όλα.
Είτε λοιπόν είναι μικροδιηγήματα, διηγήματα bonsai, είτε είναι ποίηματα, αυτή η φόρμα η μικρή, η καταγραφή σκέψεων, γεγονότων, αυτών που ζεις ή παρατηρείς και βλέπεις, είναι κάτι το οποίο χρόνια πολλά το κάνεις, δηλαδή γράφεις και κρατάς σημειώσεις για όλα αυτά.
Ναι, απαντώ σε αυτό που με ρωτάς, Αναστασία, με ένα μικροκείμενο πάλι που είναι ακριβώς η απάντηση. Μικροϊστορίες, μικρά πεζά, μικρά διηγήματα και μικροδιηγήματα, νομίζω έγραφα από πάντα. Όταν τέτοια κείμενά μου άρχισαν να γίνονται δεκτά και να συλλέγονται τα τελευταία χρόνια στο παρτέρι με τα μπονζάι, το ιστολόγιο του λογοτεχνικού περιοδικού Πλανώδιον, του αγαπητού ποιητή Γιάννη Πατήλη, τότε κατάλαβα κι εγώ, όπως με την πρόζα ο Μεσχέ Ζουρντέν του Μολιέρου στον Αρχοντοχωριάτη, ότι μπονζάι έκανα τόσο καιρό και δεν το ήξερα. Με την έννοια ότι τώρα τελευταία, με την πρόοδο της τεχνολογίας, ανεβαίνει, γίνεται πολύ γνωστό αυτό το είδος του μικροδιηγήματος, γίνονται συνέδρια και συζητήσεις, αλλά έγραφε ο κόσμος στην Ευρώπη και στον κόσμο, έγραφε μικροδιήγημα χωρίς να έχει επινοηθεί ο όρος. Με αυτή την έννοια και εγώ έγραφα μικρά κείμενα, μικροαφηγήσεις, bonsai όπως θέλετε πέστε το, χωρίς να έχουν την ετικέτα πάνω.
Ναι. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μας πεις πριν πω αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, ποια δύο μικροδιηγήματά σου έχουν συμπεριληφθεί σε μία ανθολογία
και
μεταφράστηκαν.
Ναι. Στην ανθολογία που εκπώνησε τέλος πάντων ο Anyway, ψευδώνυμο του Παναγιώτη Θοδωράκη, ενός νέου άνθρωπου, συγγραφέα από την Καρδίτσα. Ανθολόγησε ο άνθρωπος 117 ανθρώπους που γράφουν, κείμενα ανθρώπων που γράφουν μικροδιήγημα. Και όλα αυτά τα τελευταία 50 χρόνια αυτό, από το...
Και ποια,
τα και τελευταία ποια, 50 χρόνια, έως το 2000.
Και ποια μικρά σου διηγήματα μεταφράστηκαν στα ιταλικά?
Ναι, στα ιταλικά μεταφράστηκε τώρα το Βραδιάζι και όταν εμφανίστηκε εκείνος ο πόνος στο γόνατο.
Ποιος έκανε τις μεταφράσεις?
Ο Κρεσένσιο Σενσίλιο,
που είναι ελληνιστής. Και φαντάζομαι ότι ήταν μεγάλη χαρά να δεις ότι ξεχωρίστηκαν δύο διηγήματά σου και μεταφράστηκαν στα ιταλικά για να μπουν σε αυτή την ανθολογία.
Ακριβώς, μεγάλη χαρά αυτό, τίποτα άλλο.
Λοιπόν, πόσα χρόνια, το πρώτο σου βιβλίο πότε εκδόθηκε?
Το 2006.
Έγραφες νωρίτερα όμως εσύ, μάζευες
πράγματα. Νωρίτερα δούλευα, ήμουνα καθηγήτρια και δεν υπήρχε καιρός για πολλά πράγματα, απλώς μαζευόταν κείμενα. Βρήκαν το δρόμο τους μετά στο πρώτο βιβλίο, στη Μάνα του Νερού.
Ναι. Είναι ένας τρόπος ημερολογίου καταγραφής των σκέψεών σου, αυτών που ζεις και αυτών που παρατηρείς, τα κείμενά σου?
Δεν είναι ακριβώς ημερολόγιο, αλλά απλώς μέσω της γραφής μυθοποιούνται πράγματα, εμπειρίες και εικόνες από την καθημερινότητα και γίνονται αυτά τα βιωματικά κείμενα που γράφω, της μικρής φόρμας.
Λες μυθοποιούνται, καμιά φορά απομυθοποιούνται κιόλας.
Η απομυθοποίηση πρέπει να γίνει από τον αναγνώστη. Και βέβαια υπάρχει ηρωνία, υπάρχει μέσα στην ελλειπτικότητα, αποσιωπούνται πράγματα. Εξάλλου αυτό είναι το στυλ του μικροδιηγήματος.
Ναι, φαντάζομαι πετάς.
Η υπενικτικότητα, η αποσπασματικότητα και οι νέες τεχνολογίες ευνοούν αυτή την αποσπασματικότητα.
Έτσι.
Και σε αυτό το στυλ κοντεύει να γίνει μόδα, αλλά δεν είναι ακριβώς μόδα. Έχει μέσα μια πειραματική διάθεση που πολλές φορές θέλει τον αναγνώστη σύμμαχο, ο αναγνώστης να διαβάσει και να καταλάβει και να δρομολογήσει και να αποκωδικοποιήσει το νόημα, το τυχόν νόημα.
Νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα είσαι πολύ τυχερή, γιατί την ανάγνωση αυτών των κειμένων σου την κάνει ένας άνθρωπος που έχει ιδιαίτερη οξύνια και αίσθηση και είναι η Γιώτα Ιτεμπρίδου.
Ακριβώς. Με τη Γιώτα γνωριστήκαμε όταν ήταν σε ένα πάνελ, στο πάνελ που παρουσίασαν αυτή την πρώτη ανθολογία που σας λέω, τον Νοέμβριο. Και από τότε την ανακάλυψα τη Γιώτα, τον ωραίο άνθρωπο και συγγραφέα, και διαβάζω τα διηγήματά της, διαδοχικές ασυνέχειες, δεν είμαι έτοιμη τώρα να πω το...
Δεν πειράζει.
Ανακαλύπτω τα κείμενά της και είμαι ευγνώμων που είναι και αυτή στο δίπλα μου για να μιλήσουμε για τέτοιου είδους πράγματα, για λογοτεχνία γενικά.
Και που έχει κάνει αυτή την ανάγνωση, την ανάγνωση, εννοώ την ιστορική ανάγνωση, που διάβασε δηλαδή τα κείμενά σου, ξεχώρισε πράγματα για να σου πει, και νομίζω πως ήταν μια πάρα πολύ δημιουργική συζήτηση, η οποία θα αφορά τα κείμενά σου, θα αφορά γενικά το μικροδιήγημα. Να πούμε και πάλι ότι η παρουσίαση είναι σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό, που είναι στην Χαριλάου, στη Γιάννη Αγγέλου, και θα διαβάσει και αποσπάσματα η σκηνοθέτρια Ελένη Ευθυμίου. Δεν θα σχολιάσω την παρουσία της Ελένης, γιατί είναι πολύ αγαπημένος ο άνθρωπος, πολύ κοντινός ο άνθρωπος.
Αγαπημένη, πράγμα.
Και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα, όσο θα μας διαβάσει κάτι η Αρχοντούλα Διαβάτη, θα βρω τα βιβλία που έχει γράψει για τα Τεμπρίδου για να τα πω κιόλας αμέσως μετά. Γιατί Σαραμπάντα?
Σαραμπάντα είναι ένα κείμενο από μπαρόκ, που είναι και χορός και τραγούδι, και ακριβώς είναι ο τίτλος ενός μικρού βιβλίου. Υπάρχουν κάποια μικρά βιβλία με χοντρά εξώφυλλα, που μέσα έχουν, παραδείγματος χάρη, μουσικούς και μουσικά κείμενα και λειτουργούν με μπαταρία. Είναι για πολύ μικρά παιδιά που πατάνε το κουμπάκι και ακούγεται η μουσική. Μα από εκεί, με αυτή την έννοια, πήρε τον τίτλο όλη η συλλογή, από αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Είναι μια έκδοση λοιπόν ενός παιδικού βιβλίου που έχει αυτό το, φαντάζομαι, του Χέντελ, το κλασικό πρέπει να έχει. Και παίζει αυτή η μουσική, ένα παιδικό βιβλίο. Και η μουσική αυτή, η κλασική, εντάξει, σαραμπάντα είναι μια, ο όρος είναι, αναφέρεται σε ένα χορό του 16ου αιώνα, είναι πάρα πολύ γνωστό το μουσικό, η σαραμπάντα του Χέντελ που θα την ακούσουμε σε λίγο. Όμως τώρα θέλω να ανοίξουμε το βιβλίο στη σελίδα 18, να μας διαβάσει η αρχοντούλα Διαβάτη το ομότιτλο, μικροδιήγημά της, και μετά να επιστρέψουμε.
Σαραμπάντα. Πηγαίνω από αγκαλιά σε αγκαλιά. Μ' αρπάζουν από εκεί που περιεργάζομαι και εξερευνώ και με γεμίζουν φιλιά και με στριφογυρίζουν πάνω κάτω και εγώ ανυπομονώ να γυρίσω στις ανακαλύψεις μου. Σμπρώχνω τα χέρια τους και σαν αναποδογυρισμένο έντομο πασχίζω να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα. Τίνω μικρά δάχτυλα μέσα από τη φυλακή του πάρκου. Οπ, προσγειώθηκα στην αγκαλιά της μαμάς που μου διαβάζει βιβλία. Γυρνάω τις σελίδες, σαραμπάντα. Η μουσική σταματάει και ξαναρχίζει. Χορεύουμε αγκαλιά και σταματάμε κι εμείς. Αλληλούια. Τραγουδάμε δυνατά με τη μαμά. Αναποδογυρίζω με τα χέρια μου βιβλία και παιχνίδια. Ανυπομονώ για το επόμενο. Αΐντα, Τροβατόρε, Ναμπούκο. Με το μικρό μου δάχτυλο σε μια μικρή τρύπα που επιτέλους εντόπισα, βγάζω έξω τη μουσική που είναι κρυμμένη στο βιβλίο. Γυρνάω γρήγορα τις σελίδες. Και άλλη μικρή τρύπα, ο χορός των σκλάβων, οι τσιγκάνοι, όλοι μαζί τραγουδάνε, αλλά όχι, η μαμά είναι αυτή που τραγουδάει. Βάζω το δάχτυλό μου, αλλά τίποτε, σωπαίνει το βιβλίο. Αχ, τέλειωσαν οι μπαταρίες, συμπεραίνει στεναχωρεμένη η μαμά. Στην αγκαλιά του μπαμπά τώρα, ανεβαίνω πανηγυρικά στο γραφείο του με το κομπιούτερ, το πληκτρολόγιο και άλλα θαυμαστά. Η ζωή είναι ωραία, όχι για πολύ. Μαζεύονται όλοι και κοιτάν στην οθόνη μια μαυρόασπρη, αδιάφορη εικόνα. Υπερηχογράφημα. Περιμένουμε αδερφάκι.
Thank you.
Λοιπόν, και επιστρέφουμε τώρα εδώ. Βρήκαμε και τα βιβλία της Γιώτας Τεμπρίδου που όλα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Είναι η Γιάννα Δολιγάκη, η Οδή που δεν έγραψα και άλλες ιστορίες, διαδοχικές ασυνέχειες, διαλεκτική με το Χρήστο Κολτσίδα γραμμένο αυτό και η νουβέλα της Δίηγημα και αυτή από τις εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Λοιπόν, η Γιώτα Τεμπρίδου είναι αυτή Δίηγη που θα
μας.
Μιλήσει. Δίηγημας.
Ναι, ο Δίηγημας.
Ο Δίηγημας, σωστά. Είναι αυτή που θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα στην Γιάννη Αγγέλου 3 που είναι το βιβλιοπωλείο με σχέση αρλός στη Χαριλάου με την Αρχοντούλα Διαβάτη. Θα μιλήσουν γενικά για το μικρό διήγημα και ελάτε τώρα να διαβάσω ένα μικρό διήγημα εγώ. Τον σκεφτόταν μέρες τώρα από τότε που τους είχαν συναντήσει και είχαν κοιταχτεί. Τι είδε στα μάτια της, τι είδε στα δικά του, πάντως εκείνη την ημέρα του Σεπτεμβρίου είχε ξοδέψει όλα της τα λεφτά για εκείνα τα εξαίσια πέδιλα, την νεκρού πλισέ φούστα μέσα στο κουτί της ρολό και το φούξια πουκάμισο. Είχε δουλέψει όλο εκείνο το καλοκαίρι στα Ροδάκινα και τα χέρια της άμαθα είχαν εκείνο το ανατεχιαστικό τσούξιμο 2, 3, 8 εβδομάδες τώρα, αυτοί που όλοι ήξεραν σπίτι πόσο απέφευγε και να αγγίζει τη χνουδωτή βελουδένια σάρκα των Ροδάκινων. Απλούστατα, χωρίς ίχνος τύψης ή ενοχή στο πιο κεντρικό σημείο, κατέβηκε χωρίς ίχνος τύψης ή ενοχή στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης και έκανε η κυρία τις αγορές της πρώτη φορά με τόσα λεφτά στα χέρια. Ο μπαμπάς της είχε πει μόνο με ένα μελαγχολικό χαμόγελο «Τώρα ξέρεις πως βγαίνουν τα λεφτά». Και αυτή, γιατί δεν λυπήθηκε τις ώρες, τις μέρες, το μεσημεριανό διάλειμμα για κολατσό, χέρια που τσούζουν, πληγώνονται και πονάνε για καιρό, το πήγαινε έλα με 2 λεωφορείες στις δυτικές συνοικίες ως το εργοστάσιο, την γνωριμία με νεαρά κορίτσια, πόσο αλλιώτικα από το γυμνασιοκόριτσο, σαν τη μίγαμε στο γάλα εκεί και τον αυταρχικό επιστάτη που τις επέβλεπε. Πήγε για εκείνον. Ήθελε να είναι ωραία για εκείνον. Για την ώρα που θα βρισκόταν στην αγκαλιά του, με ένα κενό στο στομάχι, με τα ιδρωμένα του δάχτυλα στην πλάτη της και το σώμα του που έτρεμε να χορεύουν στη μισοσκότεινη σάλα με τη βελούδινη φωνή του ανταμό γύρω και μέσα τους σε μια δίνη μέχρι το τέλος του τραγουδιού περιμένοντας το επόμενο μετά. Λοιπόν, Αρχοντούλα Διαβάτη, Σαραπάντα, εκδόσεις Νησίδες στο βιβλίο. Θα το βρείτε και το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο. Αρχοντούλα, γράφεις στις δύσκολες ή στις εύκολες στιγμές σου?
Δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί έτσι, Αναστασία. Κρατάω σημειώσεις όταν συμβαίνουν πράγματα. Και το περίεργο είναι όταν είσαι πολύ χαρούμενη ή πολύ λυπημένη, δεν γράφεις. Δεν γράφεις για αυτά που θα έπρεπε να σε ενδιαφέρουν.
Κάθεται πρώτα αυτό που νιώθεις.
Ναι, έτσι. Κρατάς μια σημείωση και κάποτε πρέπει να το δεις και να το... δρομολογήσεις.
Και έρχεται η ώρα. Στο τραπέζι της κουζίνας ή σε γραφείο?
Σε ένα γραφείο υποτυπώδες.
Στο γραφείο σου.
Ναι, ναι.
Εκεί. Το ξέρεις βέβαια ότι οι άνθρωποι που σε γνωρίζουν μέσα από αυτά τα κείμενά σου, που αρκετά από αυτά είτε είναι πραγματικές ιστορίες δικές σου είτε είναι ιστορίες άλλων, σαν να καταλαβαίνουν και τις στιγμές που εσύ είσαι, δηλαδή τις φάσεις που περνάς. Το ξέρεις αυτό, είναι εξομολογητικά πολλά κείμενα.
Όταν μου το λένε νιώθω χαρά, γιατί αυτή η επικοινωνία, αν υπάρχει ένα νόημα, είναι ένα από τα νοήματα, ένα από τα πράγματα που επιθυμεί κανείς είναι αυτό. Κατά τα άλλα να νοηματοδοτεί τη ζωή, κοιτώντας να σηκώσει τον πέπλο που λέμε. Στο δοκιμιό του Κούντερα λέει αυτό είναι το νόημα, να σηκώσουμε τον πέπλο, να δείξουμε την ανθρώπινη συνθήκη. Γιατί αυτό είναι η λογοτεχνία, δεν είναι, είναι ένα ανθρωπιστικό αγαθό. Δεν είναι κάτι, ένα αυτόνομο σύμπαν αύταρκες. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Και ένα μέρος αυτού του πράγματος είναι να δίνεις νόημα στον κόσμο, αν υπάρχει, να το βρίσκεις, να το ψάχνεις.
Σε ποιο βιβλίο σου ήταν εκείνο το διήγημα στο οποίο λες ότι είχες πάει το 66 η μαθήτρια με το μπαμπά σου στο γήπεδο του Άρεως για μια συναυλία του Θεοδωράκη?
Ναι, μάλλον ήταν στο πρώτο ή στο δεύτερο ή σε μια συναυλία του Θεοδωράκη που ήταν 18 χρονών η Φαραντούρη. Αυτό δεν θα το ξεχάσει. Σε γήπεδο του Άρη, ναι. Στα πρώτα βιβλία.
Ναι. Ξέρεις τώρα ότι εγώ, επειδή είμαστε γειτόνισσες.
Ναι, χαριλιώτη.
Και με το που το διάβασα, θυμάμαι να έχω σκεφτεί το 66. πρέπει να ήταν εδώ πέρα λιγότερα σπίτια, προφανώς. Έτσι.
Μονοκατοικίες.
Αυτό. Πιο χαμηλά όλα. Και μία,
η εξοχή ήταν.
Και μία συναυλία, πώς το έλεγες εκεί πέρα, με μία νέα και άγνωστη μελαχρινή,
ναι, αυτή
τραγουδίστρια τότε.
Ήταν.
Στα πρώτα, ας πούμε, βήματά της. Λέω τι έχει ζήσει και πώς μεταφέρεις καμιά φορά με ένα μικρό διήγημα σκηνές από τις ζωές των ανθρώπων που σαν να τις απαθανατίζεις με μία, όχι με μία φωτογραφία, αλλά με λέξεις. Με λέξεις. Κάποια κείμενα γράφονται πιο δύσκολα.
Αναστασία για την ανάγνωση.
Αρχοντούλα, κάποια κείμενα γράφονται πιο δύσκολα. Ξέρω ότι κάποια είναι αφαιρωμένα σε έναν εξαιρετικά αγαπημένο άνθρωπο της ζωής σου. Και ναι, αυτό φαίνεται.
Αυτό. Αυτό το πράγμα στοιχιώνει, σφραγίζει, πώς να λέμε, μια περίοδο. Και μετά είναι οι μετά μέρες, οι μετά από αυτό, που είναι αλλιώτικες.
Κάπου έχεις, νομίζω σε αυτό το βιβλίο είναι, καμιά φορά μπερδεύω τα κείμενά σου, τα παλαιότερα με τα νεότερα. Νομίζω σε αυτό είναι που λες ότι...
με έχεις διαβάσει, Αναστασία.
Θέλω καμιά φορά να σου πω ότι τα καταφέρνω τώρα με τα ψώνια, τους λογαριασμούς.
Ναι, ακριβώς. Και δεν υπάρχει κανείς για να μου πει μπράβο. Έπρεπε εγκαίρως να είχα μπει σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν το έκανα.
Λοιπόν, μικροδιηγήματα. Αυτά και άλλα πολλά θα είναι σήμερα το απόγευμα στις 7, εκεί στο βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό, στη Χαριλάου. Το ένατο βιβλίο της Αρχοντούλας Διαβάτη είναι αυτό. Αρχοντούλα, γεννήθηκες μεγάλος πού?
Στη Θεσσαλονίκη, στο συνοικισμό Χαριλάου.
Έχεις περπατήσει με τα πόδια από εκεί έως το κέντρο, φαντάζομαι, ως νέο κορίτσι, άπειρες φορές.
Μόνο όταν γίνεται απεργία ή χιόνια από εδώ στο κέντρο. Κατά τα άλλα πήγαινα το σχολείο, το γυμνάσιο δεν ήταν κοντά, το δεύτερο γυμνάσιο Θηλαίων ήταν στο Πυροσβεστίο, στη Μαρτίου. Τότε πηγαίναμε κάθε μέρα με τα πόδια στο σχολείο, αυτό γινόταν. Ναι.
Που έχει αλλάξει πάρα πολύ όμως.
Εντελώς.
Τι θυμάσαι την περιοχή, όπως ήταν όταν ήσουν στο σχολείο?
Βέβαια. Δυστυχώς δεν είμαι με φίλες κοντά να κάνουμε επιβεβαίωση. Θυμάσαι τι ήταν εκεί. Εκεί ήταν τα παλιατζίδικα. Στο μέσο δρόμο, στη μέση του δρόμου που κοντεύαμε να φτάσουμε στο σχολείο καταϊδρωμένες, περνούσαμε τα παλιατζίδικα, περνούσαμε το Ιβανόφιο. Φτάναμε τέλος πάντων καταϊδρωμένες με την Κορδέλα, τα γνωστά που γράφω και εκεί πέρα.
Ναι. Και πρώτη φορά πότε έγραψες ιστορίες? Είπες ότι τα προηγούμενα χρόνια ίσως στο σχολείο, καθηγήτρια, δεν είχες πάρα πολύ χρόνο, βεβαίως και. Εντάξει,
ναι,
τα υπόλοιπα οικογένεια, παιδιά.
Εκεί γύρω στα 30 έγραψα τα παιδικά, έτσι μια πρώτη σημείωση για τα παιδικά χρόνια και υπήρχε, έμεινε στην άκρη.
Ναι. Άρα μετά τα 30 αρχίζεις να ψηλογράφεις.
Ναι.
Έτσι, ναι. Και εκδίδεις το πρώτο σου βιβλίο που κυκλοφορεί το 2004.
Το 2004 τότε, και είπα 6.
Ναι, δεν πειράζει.
Στην Αθήνα, στο Ροδακιό.
Ναι, η μάνα του νερού. Και από εκεί και πέρα πια όλα τα υπόλοιπα είναι στις εκδόσεις Νησίδες.
Μάλιστα.
Και είναι όλα μικρά κείμενα, μικρά πεζά και ποίηματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ
ευχαριστώ,
που τα είπαμε σήμερα.
Να είστε καλά.
Και θα τα ξαναπούμε, εννοείται.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Σακαλή που φρόντισε για τον ήχο. Εμείς ήμασταν εδώ για περίπου μία ώρα στον 958 της R3.